Vēlos lasīt no 105. psalma pirmos trīs pantus. Pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, sludiniet tautu starpā viņa darbus, dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnuma darbiem, slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visu sirdis, kas meklē to kungu. Meklējiet to kungu un viņa spēku. Vienmēr meklējiet viņa vaigu. Āmen. Kam tas ir iespējams, kas fiziski spēj, ja visi zemosimies Dieva priekšā lūkšanā? Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi debes un zemes radītājs. Ka caur Kristu Tu esi radījis šo zemi un radījis arī mūs. Tu esi devis šo zemi kā mājvietu, kurā mēs varam dzīvot un kurā mēs varam gaidīt uz Kristus atnākšanu un to, ka šī zeme tiks pārvērsta un pārradīta no jauna. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi tas, caur kura žēlastību mēs esam dzīvi, mūsos rit Tava dzīvība. Pateicamies, ka mums ir dots dzīves laiks, kurā atsaukties Tev, kurā meklēt Tevi, kurā sagatavoties mūžībai. Pateicamies Tēvs par svētajiem rakstiem. Pateicamies par Kristu, šo Tavu Dievu jēru, Tavu jēru, kur Tu pienesi Golgatā mūsu grēku dēļ. Pateicamies Tēvs par tām svētībām, ar kādām Tu mūs apvelti ikdienā. Un pateicamies arī par tām svētībām, kuras Tu ik gadu mums sniedz. Pateicamies par tām veltēm, kas mūs uztur, kas mūs iepriecina. Pateicamies par to darbu, caur kuru augļiem Tu mūs svētī. Pateicamies Tēvs, ka caur visu Tu vēlies mums tuvināt Tev, lai mēs saprastu, kad esam atkarīgi no Tevis visā pilnībā. Piepildi Tēvs mūsu sirdis ar prieku un pateicību par to, ka Tu mūs svētī, ka Tu mūs uztur, ka Tu par mums gādā. Palīdz Tēvs mums ilgoties pēc Tevis tā, lai mēs ik dienas nāktu Tev jo tuvā. Svētī Tev šos brīžus pats ar savu klātbūt, nes ar savu garu klātesošu, un palīdz Tēvs mums izpausties priekā dziesmās, palīdz arī Tev vārdu uzņemt kā dzīvu sēklu savā sirdīs, lai mēs Tevs no sirds varētu līksmot Tavā priekšā. Es ar savu garu arī pie tiem, kas ir vecuma nespēkā, un pateicamies Tēvs, ka savus garu acis mēs varam pacelt uz Tevi. Jēzus vārdā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Sale na zanima. ir mūžīgais Dievs, liels un varans ir mūžīgais Dievs. Godim notevis, kā slavas dziesma, liels un varans ir mūžīgais Dievs.
Saulē mēnē zvaigznē sied, zvaigznē sied,
saulē mēnē zvaigznē sied.
Godim notevis,
kā slavas dziesma,
liels un varans ir mūžīgais Dievs.
Tie brīž, kas pateicībā augšups tiesas, ziedu pumpuri smāršojot plāst.
Godi no tevi,
gan slāvas
dziesma,
liels un
varants ir mūžīgais Dievs.
Visa iesā kums ir Dievs,
visa
iesā kums ir Dievs.
Godim no tevis, kan slavas dziesma, liels un varans ir mūžīgais Dievs.
Esmu niecīgs, kas milšu graudiņš, esmu tavs bērns, un tomēr pateicībā.
Godim no tevis, kan slavas dziesma, jo pie tevis tik labi ir man.
Tā nāc vēl tik tumšā gara šķiet, sauri tai sirdi gaišā cerībā.
Godi no tevi,
gan slavas
dziesma,
liels un
varans ir mūžīgais Dievs.
Tavā priešā mēs
Vai zinām, par kādu tēmu šodien uzruna? Par ko? Skaidrs. Šodien par parastiem brīnumiem runājam. Kāds skatījās afišu? Droši vien ne. Kas tad ir brīnums? Vai šodien mēs vispār par kaut ko izbrīnāmies un brīnāmies? Vai tas, ko agrāk vecāki saviem bērniem lasīja priekšā pasakās, nav kļuvis par dzīves ikdienu? Ir tā jeb nav. Par lidojošo paklāju, par iespēju nokļūt kaut kur pēkšņi tālu projām vai kaut ko tādu redzēt un dzirdēt, par to, ka ūdens un malka paši nāk uz mājām. Tas jau šodien viss ir. Vai vēl ir kaut kas, par ko brīnīties? Un tomēr, ja mēs tā padomātu, pa atsevišķām nozarēm, kas varētu būt brīnums? Vai šeit ir cilvēki, kuri interesējās par sportu? Kādi ir? Paceļam rokas, ja kāds ir, kas interesējas. Ir daži cilvēki, tad varam runāt par sportu. Kas būtu brīnums, piemēram, sportā? Ja Latvijas hokejisti, basketbolisti, jeb futbolisti kļūtu par pasaules čempioniem, tas būtu brīnums? Jeb nē. Jeb viņi tā cīnās vienmēr pa pirmo, otro vietu, un tas ir parasti, ja viņi uzvarētu. Es domāju, manā skatījumā tas būtu brīnums. Jā, jeb nē. Ja, ir kāds jā arī. Bet ekonomikā, kas būtu brīnums ekonomikā? Ja pensionāriem pensija būtu 1000 lati mēnesī, ja, un jebkuram strādniekam 2000 alga būtu, tas būtu brīnums? Droši vien. Mēs tā gribētu varbūt. Kas būtu brīnums draudzes dzīvē? Ja mēs skaitā pieaugtu pa 10 reizēm vai varbūt pa 3 reizēm, tas jau būtu brīnums, ka šeit nebūtu kur palikt, uz ielas stāvēt un Georga Apiņa iela būtu nosprostota, policisti ieradušies, lai regulētu satiksmi, visi ieradušies uz dievkalpojumu un nav kur palikt. Tas būtu brīnums. Jā. Bet tas, ko mēs redzam šeit priekšā, šajā skaistajā kompozīcijā, vai tas ir brīnums, ja nav brīnums? Tas ir brīnums, tikai šķiet, ka tas ir parasts brīnums, ko mēs ikdienā vērojam. Izlasīsim pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, tur 11. un 12. Pantā. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi, stādi, kas briedina sēklu, un augļu koki, kas nes augļus, kam ir sēkla, katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes, un tā ir. Un zeme deva augus, stādus, kas briedina sēklu, katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla, katru pēc sava veida, un Dievs redzēja, ka tā ir labi. Mēs varam teikt, ka Dievs radīja sistēmu, kura ir ilglaicīga un reproducē pati sevi. Mēs šodien bieži dzirdām tādu vārdu ilglaicīgs. Jo tad, kad iesākās atklātības laikmets, tad daudz lietas bija laicīgas. Nauda bija laicīga, tā mainījās vairākas reizes. Daudzi darbi un biznesi bija laicīgi un tautas valodā sijā nozīmēja sagrāba, izlaupīja, aizbēga. Bet šodien, kad jau tas ir pagājis mazākā jeb lielākā mērā, tiek cilvēki domā par ilglaicīgu attīstību. Un Dievs radīja pašā pasaules sākumā jau ļoti ilglaicīgu sistēmu. Un mēs pat varētu teikt, un nebūtu kļūdījušies ar teikt, ka tā ir mūžīga sistēma. Augs, izaug, nes sēklu, šo sēklu var lietot pārtikā, daļu no tās var atstāt un nākošajā gadā iesēt un atkal izaug augs un atkal ar sēklu un atkal to var ēst un atkal to var atstāt un nākošajā gadā var iesēt un tā ar vienu tālāk. Būtībā Dievs radīja sistēmu, kura var funkcionēt mūžīgi, kura pati reproducē sevi, kura atjaunojās. Kaut kas vienreizējs. Ja runājam par, teiksim, augu, kurš izaug, piemēram, masas ziņā, nu kaut vai ķirbis. Cik ķirbis sēkla varētu svērt? Mums ir augkopības speciālisti. Kādu gramu, jā? Ja? Nu, es arī tā domāju, ka varētu būt gramu. Bet kāds bija Latvijas ķirbis rekordists? Pāri pa 200 kilogramiem. Cik reizes viņš pieauga 3-4 mēnešu laikā? No 1 grama līdz 200 kilogramiem. Nu kā 200 tūkstošu reižu, vai ne? Viņš pieaug tikai 200 tūkstošu reižu. Nu, labi, ka mēs tik strauji neaugam. Kaut gan sākumā tā tas bija. Kad bērns ir tikko ieņemts, viņš aug ļoti ātri. 200 tūkstošu reižu. Tas nav brīnums? Ja ekonomikā skatās, ka pieaugums ir 2, 3 vai 4%, tas saka, o, tas ir kaut kas tāds. Jūs esat pirmajā vietā Eiropā vai kaut kas tam līdzīgi, vai ne? Bet ja pieaug 200 tūkstošu reižu, vai tas nav brīnums? Tas ir brīnums. Ja kaut vai uz kāpostu sēkliņu mēs paskatāmies, cik vienā gramā ir kāpostu sēkliņu? Vairāk 10 noteikti, vismaz. Nu, protams, speciālists teiks, kāda ir kvalitāte, mitrums, lielums un tā tālāk. Bet vai kāpostas arī nepieaug dramatiski? Es arī tūkstošiem reižu pieaugu īsos 3-4 mēnešos. Tas ir brīnums. Vai brīnums nav arī tas, ka ir viena palēka zeme, bet tik daudz dažādi augi un augļu koki no tās izauga? Vai tas nav brīnums? Vai tas nav brīnums, ka katrā mazajā sēkliņā ir ielikta visa informācija par šo augu? Kādam viņam ir jābūt? Cik ātri viņam jāaug? Kādai jābūt krāsai, kādai formai, kādām attīstības stadijām jāseko vienai otrai? Vai tas nav brīnums, ka tik vienā, tik mazā zirnītī tur ir iekšā? Mēs no sākuma ar aci pat nevaram atšķirt varbūt dažādu šķirņu kāpostus. Bet, kad tos iestāda, tad katrs izaug savādāks. Atbilstoši savai īpašai informācijai, kas tur ir ielikt iekšā. Vai tas nav brīnums, ka sēklā ir dzīvības spēks, ko Dievs arī uztur un darbojās? Ja sēklā ir nedīkstoša, tad vai mēs to varam nodot remontdarbnīcā? Ja mūsu pulkstens vai kāda sadzīves lieta ir sabojājusies, mēs aiznesam uz remontdarbnīcu un tur to salabo. Bet ja sēkla ir nedīkstoša, ko ar to var darīt? Vai to var kaut kur nodot, lai saremontē? Nē, nevar. Tas ir bezcerīgs gadījums. Viena palēka zeme, bet augļi un augi izauga ar tik dažādās formās, krāsās, ar dažādu smaržu un dažādu garšu. Vai tā ir vai nav? Viena palēka zeme un neliels sēkliņu un ūdens, saules gaisma un siltums. Bet cik dažādi tie izauga? No kurienes viņos šīs dažādās krāsas, smarža, garša, barības vielas un tā tālāk, ja mēs laistām ar ūdeni un varbūt kaut ko mēslojumam pakaisām? No kurienes? Vai tas arī? Jā, protams, to var dažādi izskaidrot, bet vai tas nav brīnums? Kad mēs paši kaut kur no rīta dodamies, mēs, protams, mazgājamies ar ūdeni un smaržināmies, lai labi izskatītos un jauki smaržot. Bet kā tad mēs lietojam kādu smaržu, bet smarža auga smarža, no kurienes tā nāk? Ir daudz dažādu noslēpumu un brīnumu visā šajā. Jā, tie ir brīnumi, bet liekas, ka ļoti parasti brīnumi. Mēs esam pie tiem pieraduši, mēs nebrīnāmies. Ķirbis, kāds viņš ir? Oga, dzērveni, kāda tā ir? Nē. Reklāmā mēs klausāmies, o, tur kādas tabletītes ir daudz labāks par dzērveņu ogām. Tur tūkstošiem ogu ir iekšā vienā tabletītē. Zināmā mērā tāds noniecinājums gandrīz vai izskan. Un ko šie augi un dažādās sēklas un augļu koki un to augi stāsta par radītāju? Ja mēs pieiet no ļoti tehniskā redzes viedokļa, no ļoti tāda diskrēta un ekonomiska, varbūt, redzes viedokļa. Vai nebūtu vienkāršāk kungam radīt tādu kosmonautu barību tūbiņās, kur cilvēks bišķiņ iespiestu mutē, un tur viss viņam būtu? Es atrodos, kad mēs bijām tādi vēl jaunieši, tad Igaunijā bija dažādi ievārījumi tūbiņās, un katram gribējās, kad aizbrauc uz Igauniju, to nopirkt un ēst no tūbiņas. Bet ja visa mūža garumā mums vajadzētu ēst no tūbiņas, nedaudz tā iespiest, tas būtu tā jauki? Es domāju, ka droši vien, ka nē. Tā būtu vienveidība, garlaicība un viss, kas vienveidīgs un garlaicīgs, mums apnīk. Bet, jā, šī augi ir dažādi, viņas ir jāsagatavo, tur ir dažādas garšas, krāsas, smaržas. Vai tas nav lieliski, ka mēs kaut ko tādu varam baudīt? Dažkārt, vai mums nepārņem doma, vai mūsu kungs nav pārāk izšķērdīgs ar krāsām, smaržām, garšām un tā tālāk? Nē, bet tajā atklājās viņa mīlestība, ka viņš rūpējās par mums, lai mūsu dzīve būtu daudz krāsaina, daudz smaržaina, daudz garšīga un tā tālāk. Lai tā nebūtu, lai tas būtu kā baudījums, barības uzņemšana būtu kā baudījums, kaut kas vienreizējs, neparasts, neatkārtojams. Labi, mēs varam padomāt arī par to, kāds ir mūsu ieguldījums visā šajā darbā, visā šajā rezultātā. Nu, tie, kas darbojušies lauksaimniecībā un droši vien audzējuši arī šos augus un nogas, vai tas bija tā viegli? Droši vien pūles prasīja. Cik nu tas process ir mehanizēts, bet pūles tas prasa. Un ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kuri darbojās šajā lauksaimniecības nozarē, viņi smagi strādā. Tāpat arī, protams, kā daudzās citās nozarēs. Mums blakus mājām ir lauki, kukurūzas lauki, un dažkārt traktori tur rūc agri no rīta un vēlu vakarā un pat naktī. Un uzņēmējiem arī nav miera, viņiem jāsako visam līdzi, tas prasa ļoti daudz spēka no mums kā cilvēkiem, lai šī labība varētu izaugt, lai šī augļa varētu izaugt. Un kaut gan mēs skatāmies, ka lauksaimniecībā nodarbināto ir neliels procents, vai ne? Juri, kā tu saki, 2-3 attīstītajās valstīs, vai ne? Kā 2-3%. Un ja mēs teiktu, nu, labi, tie 3% nodarbināto un tas pienesums tautsaimniecībai, nu, tas nebūtu īpaši nekāda liela traģēdija, ja vienā gadā tur būtu liela katastrofa un nekā nebūtu. Iedomājies, 3% tikai no tā, ko iegūstam, nebūtu. Tā būtu liela ir maza katastrofa. Ja vienu gadu lauksaimniecība būtu pa nulēm, nekas neizaug. Tā būtu liela katastrofa. Ka būtībā mēs dzīvojam no katra gada ražas. Mums nav 10 gadu rezerve. Vai jā, varbūt dažās valstīs ir 2-3 gadu rezerve vai varbūt vairāk. Bet kopumā pasaule dzīvo no tā gada ražas, kas tiek iegūta. Un ja vienu gadu kaut kas neizaug, kaut kas pietrūks, tad tas ir zaudējums. Un ja nav nekā, tad tā ir nāve. Viss pa galam. Mūsu ieguldījums tajā, mēs daudz pūlamies un ieguldām savu spēku. Bet padomāsies, bet ko kungs iegulda? Viņš arī kaut ko iegulda? Ja dažreiz cilvēki domā, es tā pūlējos un darīju un nu, jā, nezinu, ko viņš tur darīja. Viņš kaut ko arī darīja? Darīja vai ne? Mēs lējām, viņš arī lēja? Jā. Cik daudz? Cik līdz kurienē? Šitā. Nu, jā, mēs labi zinām Latvijā nokrišanu, cik gadu laikā ir. 7 līdz 800 mm, vai ne? Nedaudz zem metra. Cik tas daudz iznāk uz vienu hektāru? Nu, labi, cik tas iznāk uz vienu kvadrātmetru? Protams, mēs saprotam, ja šīs ūdens neiesūk, lietus neiesūk to zemē un neaiztecētu, tad tas nozīmē, ka Latvijā katru gadu nolīst apmēram tā normālam mazam cilvēkam līdz vidum, vai ne? Tik daudz lietus nolīst, tik daudz ūdens klāt, tik bies ūdens slānis klāt uz zemi. Cik tas iznāk uz hektāru? Oj, es kaut kur rakstīju. 7000 kubikmetru, jā. Ja? Ja mēs to pārvērst litros, tad tur būtu ārkārtīgi liela skaitņa. Cik daudz spēku būtu jāpieliek, lai šādu ūdens daudzumu aizpumpētu uz laukiem? Cik tas varētu maksāt? Tad jau nav vērts audzēt, vai ne? vai ne? Ja vajadzētu visu to ūdeni, ko kungs laista, mums pašiem nolaistīt, tad vairs neatmaksājās, vai ne? Tas būtu tik dārgi. Un ko gan, lai mēs nesakām par saules gaismu, mēs arī to varam mērīt luminos un vai citās mērvienībās, un to arī ir ārkārtīgi daudz. Un ko lai mēs nesakām par siltumu, un ko lai mēs nesakām par pašu dzīvības spēku, ko mūsu kungs dod šai sēklai augt un attīstīties. Un ja mēs varētu novērtēt procentos, kāds ir mūsu devums un kāds ir mūsu kunga devums, vai mums nebūtu tā jāpaliek stipri kautrīgiem, ka mūsu devums ir neliels, kaut gan tas prasīja visus mūsu spēkus, bet kunga devums ir, varētu teikt, ārkārtīgi daudz lielāks. Būtībā mēs dzīvojam no Dieva žēlastības un no Dieva radošā spēka. Ne, ne savādāk. Fiziskā dzīvība ir laba lieta. Bet, protams, tas nav viss, uz ko mēs esam aicināti. Kristus pats saka Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā, 35. Un arī 48. Pants, ka viņš ir dzīvības maize. Dzīvības maize ir maize, kas nākusi no debesīm. Maize, kas nākusi no debesīm. Viņš arī saka, turpat Jāņa evaņģēlijā 12. Nodaļā, 24. Pantā, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas nevar nest augļus. Vai arī pats sēšanas process gan garīgā, gan arī laicīgā ziņā arī nav paradoksāls. Ja mēs kaut ko gribam saglabāt un pavairot, tad mēs to kaut kā glabājam un rūpējamies par to. Bet ko mēs darām ar sēklu? Mēs to aprokam. Vai ne? Lai kaut kas izaugt no sēklas, tā ir jāaprok. Un lai kaut kas iznāk no cilvēka, tad Kristus un Māca un Pāvils saka, kas ar viņa ir jānotiek? Viņam ir jānomirst, vai ne? Jānomirst priekš grēka. Tas ir biedējoši, bet tas ir arī paradoksāli, bet bez tā nekas nevar labs iznākt. Un tad, kad mēs piedzīvojam tādus brīžus, kad šķiet, ka mēs esam pazuduši, ka priekš mums dzīve ir apstājusies, ka viss ir zudis, kad nav it kā liekas vairāk nekam jēgas, vai mēs nevarētu teikt, ka tad mēs varētu priecāties, jo tad mēs esam iesēti. Tad mēs esam iesēti. Un Dieva garam darbojoties pie mums, kaut kas labs var iznākt. Dieva darbs ir vienkārši apbrīnojams. Gan tas, ko mēs redzam ikdienā, gan tas, ko mēs piedzīvojam kā garīgi cilvēki, gan mūsu garīgais piedzīvojums, vai tas nav apbrīnojams? Tie ir brīnumi, ļoti lieli brīnumi. Lai Dievs mūs svētī šos brīnumus redzēt katrā dienā un par tiem priecāties. Āmen.
Скоро я увижу озаренный светом утро новой жизни мой небесный дом. Ах, какое счастье быть Христом спасенным! В небе мне обитель приготовил Он. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес. Thank you. Тебя, о друг мой, хочет Бог избавить от греховной ночи и в свой дом вести. Скоро Он вернется, чтобы взять с собой нас в дивную обитель чудным небесам. В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес, в вышине небес, где живет Творец, имею я дом и буду жить в нем. В вышине небес.
Ну а ты без кома силы рама, ну а куди пас пасем. Целюс, лиц манус грекус.
Viena lieta ir tad, kad mēs stāstām, kas mums ir izaudzis. Un ja tas ir daudz, tad ir ar ko palielīties. Bet mums kā Dieva bērniem, Kristus ir vislielākais brīnums, par ko stāstīt. Ar augļiem un dārzeņiem mēs tikai ievingrinām mēli, bet par Kristu mums ir jāstāsta nu, tādos vārdos, kādus mēs varam vien atrast, lai viņu slavētu un lai viņš ir tā sēkla, ko mēs sējam cilvēku sirdīs, jo tad tas uzaugs mūžībai. Vēl kopīgi lūksim Dievu.
Kungs Jēzu Kristu, mēs šajā brīdī esam nākuši tavā priekšā, lai pateiktos par šīm svētīgajām stundām, ko varējām baudīt pie tava vārda. Mūzikā un tavā vārdā, labais kungs, mēs tiešām no visas sirds tev pateicamies par šī gada ražu, par to, ka tu esi licis atmaksāties, to ļaušu pūlēm, kuri ir strādājuši pie tās. Paldies arī par prieku, ko mēs varējām katrs savās mājās vai mazdārziņā gūt. Skatoties, kā mūsu stādītiem augi, puķis vai pārtikas izaug, kā viņi zied, kā tie nobriedina augļus. Ka mēs esam varējuši arī baudīt no visa šī labuma, smaržas, garšas un skaistumu. Bet, kungs, pār visu to mēs pateicamies par tevi pašu, kurš savu dzīvību nežāloja, lai mēs varētu dzīvot cerībā. Cerībā uz tevi, uz tavu atnākšanu un dzīvi mūžīgajā valstībā. Mēs lūdzām, ka tu mūs arī svētī, ka varam par to stāstīt cilvēkiem, kurus sastopam. Lai tava žēlastība ir liela pār mums mūsu dzīves ikdienā, ne tikai pār mums, bet arī par daudziem citiem, kas šeit nav klāt. Kā mēs to lūdzam un pateicamies tevis paša vārdā. Āmen.
Āmen.